Cum să ne trăim viața după voia lui Dumnezeu? Dumnezeu, Cel care ne-a creat aici pe pământ, nu ne-a lăsat în necunoștință de planurile Lui cu noi. El ne-a vorbit prin oamenii Săi speciali și suma comunicărilor pe care ni le-a făcut Dumnezeu se află scrise în cartea numită Biblia sau Sfânta Scriptură. Fiecare cuvânt din această carte este cuvântul lui Dumnezeu. Vom începe și astăzi citind din cuvântul lui Dumnezeu. Vă vom citi din 1 Corinteni, capitolul 13. Ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să mut și munții, și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars, și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu invidiază, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acopere totul, crede totul, nădăjduiește totul, sufere totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit, căci cunoaștem în parte și prorocim în parte, dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște deplin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Acum, dar, rămân aceste trei: credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Vom adăuga la acestea câteva versete din 1 Ioan, capitolul 4, versetele 8 până la 12. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu ca noi să trăim prin El. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea Lui a ajuns desăvârșită în noi. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Ne închinăm Ție și Ți aducem înaintea Ta darul nostru, ființa noastră întreagă, ca să fie a Ta. Curățește-ne, Doamne, de orice păcat și fă-ne ceea ce vrei Tu. Fă-ne felul de oameni pe care ne vrei Tu. Doamne, am citit în cuvântul Tău că Tu ești dragoste și că Tu vrei ca noi să fim ceea ce ești Tu și să iubim la rândul nostru pe semenii noștri așa cum ne-ai iubit Tu pe noi. Doamne, noi am crescut într-o lume care ne-a învățat că ura este o virtute și că dragostea este un semn de slăbiciune. Dorim, Doamne, să ne schimbi mentalitatea și să ne ajut să vedem ce este adevărata dragoste și cum dragostea este cea mai puternică forță din univers, forța creatoare a tot ceea ce este frumos și nobil în lumea aceasta. Te rugăm să ne înveți să iubim și mai ales să ne înveți cum să trăim în iubire și cum să ne facem din iubire un mod de viață. Te rugăm să ne ajuți să ne formăm un caracter bazat pe iubire, dominat de iubire, guvernat de iubire. Învață-ne să vedem cum ura ne înrobește și ne îmbolnăvește și să vedem cum dragostea ne eliberează și ne vindecă. Doamne, neamul nostru românesc a fost devastat spiritualicește de atâția ani de ura de clasă, ura unor români împotriva altor români. Izbăvește, Doamne, neamul nostru de ura de clasă și de toate devastările pe care le-a produs aceasta. Tu ne înveți că Tu ne-ai iubit încă pe când noi eram dușmanii Tăi. Atunci Fiul Tău Iisus a murit pe cruce pentru noi. Și Tu ne înveți să iubim și noi așa, să iubim pe cei ce ne fac rău și chiar să ne dăm viața pentru ei. Tu ne înveți că prin ură putem doar ucide, numai prin iubire putem cuceri, transforma, reabilita, reface și vindeca. Învață-ne, Doamne, calea iubirii și eliberează-ne de ura de clasă, de ura de dușmani, de ura de cei ce ne-au rănit, de orice fel de ură. Vino Tu în noi, Dumnezeu care ești dragoste, și transformă-ne în izvoare de dragoste. Binecuvintează, Doamne, pe toți cei ce ascultă cu capacitatea vindecătoare și creatoare de a iubi. Fii alături de cei bolnavi, mângăie pe cei întristați, ridică-i pe cei prăbușiți și înfrânți, întărește-i pe cei slabi, dă-le curaj la cei care încă nu îndrăznesc să spună că cred în Tine. Prin puterea iubirii Tale, inspiră-i pe toți cei ce Te slujesc pe Tine. Primește rugăciunea și închinarea noastră în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Iubiți frați, iubite surori, iubiți prieteni, care este voia lui Dumnezeu pentru fiecare dintre voi? Cum vrea El să fiți? Cum vrea El să vă trăiți viața? Apostolul Pavel i-a scris o scrisoare ucenicului său Timotei, în care îi dă acestuia instrucțiuni cum să-i educe pe credincioșii din Efes și, chiar la început, apostolul îi scrie ucenicului său: ținta poruncii este dragostea. Pe limbajul nostru modern, ceea ce a spus Pavel s-ar traduce astfel: ținta religiei este dragostea. Adică, scopul religiei trebuie să fie acela de a produce în oameni dragoste unii față de alții, de a forma în ei un caracter dominat de dragoste și de a învăța să trăiască unii cu alții cu atitudini, cu maniere, cu vorbe și cu fapte determinate de dragoste. Apostolul Ioan scrie la rândul lui în 1 Ioan capitolul 4, în textul pe care vi l-am citit la început, că Dumnezeu este dragoste și deci cine este născut din Dumnezeu trebuie să fie și el ceea ce este Dumnezeu, adică dragoste. Tot Ioan scrie că cine zice că îl cunoaște pe Dumnezeu, dar îl urăște pe fratele său, este un mincinos. Căci a-l cunoaște pe Dumnezeu înseamnă a te uni cu Dumnezeu și a deveni, la scara ta umană, un strop din ceea ce este Dumnezeu, un strop de dragoste. Care este deci voia lui Dumnezeu pentru viețile voastre? Dumnezeu vrea să vă facă ceea ce este El, adică dragoste. Și cum vrea Dumnezeu să trăim? Dumnezeu vrea să trăim vieți guvernate de dragoste, motivate de dragoste, inspirate de dragoste, călăuzite de dragoste, educate de dragoste. Astăzi vă voi vorbi din cuvântul lui Dumnezeu despre dragoste și despre ceea ce înseamnă să ai un caracter guvernat de dragoste și o viață reglementată de dragoste. Voi începe prin a pune întrebarea de bază: ce este dragostea? Cineva ar putea să gândească îndată că nu este nevoie să punem această întrebare și să-i dăm răspuns, deoarece toată lumea știe ce-i dragostea. Oare așa să fie? Eu cred că după ce veți asculta această predică și veți înțelege tot ce spune Dumnezeu despre cuvântul dragoste, veți ajunge să spuneți că n-ați știut ce este dragostea. Dicționarul explicativ al limbii române definește dragostea, citez, un sentiment de afecțiune față de cineva, citatul închis. Și aceasta este tot ce are acest dicționar să ne spună despre dragoste, că este un sentiment, o simțire. Și cei mai mulți oameni consideră dragostea ca pe un fior lăuntric, o predispoziție de simpatie, de plăcere față de o anumită persoană. Ei bine, nu acesta este înțelesul de bază al cuvântului dragoste sau iubire în Biblie. Este adevărat că și când Biblia vorbește despre dragostea lui Dumnezeu față de noi, ne vorbește de o pornire a inimii lui Dumnezeu față de noi, de o simțire, de o afecțiune. Dar dragostea despre care se vorbește în Biblie este mult mai mult decât o asemenea atitudine de simpatie sau de plăcut. În Romani capitolul 5, versetul 8, ni se spune că, citez, Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi, citatul închis. Noi știm că păcatul, orice păcat, este o insultă adusă lui Dumnezeu, este o sfidare a lui Dumnezeu și este o pângărire a omului și că păcatul produce o deformare, o urâțire a omului. Și totuși, Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi atunci când îl insultam pe Dumnezeu prin păcat și eram schimonosiți de păcat. Cu alte cuvinte, în noi nu era nimic care să atragă simpatia lui Dumnezeu. Și totuși, Dumnezeu și-a arătat atunci dragostea față de noi și încă o dragoste așa de mare că l-a făcut să-și dea unicul fiu să moară pentru noi ca să ne recupereze din starea de păcat. În primul rând, trebuie să înțelegem că dragostea lui Dumnezeu nu este o problemă de simțire, ci o problemă de natură. Dumnezeu iubește pentru că El este iubire. În al doilea rând, dragostea lui Dumnezeu față de noi este o problemă de decizie, o problemă de alegere, o problemă de voință. Dumnezeu a ales să ne iubească. Și este voința lui liberă să ne iubească. Va trebui să reținem aceste două lucruri, că pentru Dumnezeu dragostea este o problemă de natură sau de structură și o problemă de decizie, de voință, deoarece aceste două caracteristici le găsim și la dragostea de care ne vorbește Apostolul Pavel în 1 Corinteni capitolul 13. În textul acesta, pe care vi l-am citit la început, descriind dragostea care trebuie să fie în noi, Apostolul Pavel nu menționează niciun singur element sentimental, ci numai trăsături de caracter, de natură lăuntrică și trăsături de comportament. Iată cum descrie Apostolul Pavel dragostea care trebuie să fie în noi și dragostea pe care trebuie să o avem față de alții. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu invidiază, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acopere totul, crede totul, speră totul, sufere totul. Un mare teolog scoțian, comentând această descriere a dragostei, a comparat-o cu structura luminii. Noi cu toții știm că lumina albă este amestecul sau combinația a șapte culori, de la violet până la roșu. Când lumina albă este descompusă pe cer de picăturile de ploaie, noi vedem curcubeul, care nu este altceva decât cele șapte culori ale luminii. Astăzi, fizicienii analizează aceste șapte culori în ceea ce ei numesc analiza spectrală a luminii. Ei bine, dragostea este ca și lumina albă. Ea este compusă din mai multe culori, mai exact din 12 culori. Suma acestor 12 culori sau combinația lor ne dă dragostea. Ca și fizicienii care fac analiza spectrală a luminii, vom căuta să facem și noi analiza spectrală a dragostei. Dacă vrei, iubitul meu ascultător, să te verifici, să vezi dacă tu iubești cu adevărat, să vezi dacă în tine este dragoste sau nu, urmărește această analiză. Dacă există în tine, în structura caracterului tău, aceste trăsături, și dacă există în comportamentul tău față de cei din jurul tău aceste caracteristici, atunci tu ai dragoste. Dacă una sau mai multe lipsesc, dragostea ta nu mai este dragoste, ca și în cazul luminii, unde dacă ar lipsi una dintre culori, noi n-am mai vedea lumina, ci un amestec foarte inestetic a 6 sau 5 sau 4 culori. Numai când sunt prezente toate 7, noi vedem lumina albă. Iată așadar care sunt culorile dragostei. 1. Dragostea este îndelung răbdătoare. Prima culoare a dragostei este răbdarea, îndelunga răbdare. Dumnezeu, care este dragoste, se uită la noi și nu vede prezentul, ci vede viitorul. El nu vede ceea ce suntem astăzi, ci ceea ce va scoate El în final din noi, ceea ce vom fi când vom fi transformați de El și desăvârșiți în eternitate. Astăzi în noi mai este păcat și impuritate și El urește aceste lucruri, dar El iubește ceea ce vede că vom fi când vom fi perfecți și El ne curățește de păcatele de astăzi și ne crește înspre perfecțiune. Și El are răbdare până când își atinge țelul. Într-o biserică, pastorul a dat tuturor membrilor bisericii câte o mică insignă pe care se putea citi: ai răbdare cu mine, Dumnezeu nu m-a terminat încă. Să aducem acum acest principiu în familia noastră, în relația dintre soț-soție, părinți-copii și dintre frați și surori. Aici, mai mult ca oriunde, ar trebui să fie dragoste. Dar adevărata dragoste știe că nici soțul nu este perfect, nici soția nu este perfectă, nici copiii nu sunt perfecți. Pe niciunul Dumnezeu nu l-a terminat încă. Dacă în noi este dragostea lui Dumnezeu, noi avem răbdare cu greșelile celorlalți pe care îi iubim. Noi îi privim în așa fel încât nu vedem cum sunt ei astăzi, ci așa cum vor fi tot mai buni în viitor. Și dragostea ne va face să-i ajutăm pe drumul de perfecționare, dacă iubim, răbdăm cu îndelungă răbdare. 2. Dragostea este plină de bunătate. A doua culoare a dragostei este bunătatea. Foarte mulți oameni din lumea de astăzi simt o plăcere, o delectare să facă rău, să-i facă pe alții să sufere, să-i umilească pe alții, să-i coboare în jos pe alții. Când iubești cu adevărat, dorești tot binele din lume ființei iubite. Și bucuria ta cea mai mare este să-i faci bine, să-i faci bucurie, să-i faci surprize plăcute, să o faci fericită sau să-l faci fericit. Dorința copleșitoare de a face bine, iată adevărata dragoste. Oamenii buni sunt oamenii care se cheltuiesc pentru binele altora. În literatura noastră avem chipuri de învățători care s-au dăruit pe ei înșiși creșterii, educării și formării copiilor. Ei au fost oameni buni. Din păcate, la noi a fost ridicată la rang de virtute ura și duritatea, așa zis, revoluționară. Bunătatea a fost considerată ca ceva burghez sau ca ceva născut din slăbiciune. De aceea este atâta lipsă de omenie în societatea noastră, pentru că bunătatea a fost alungată din școală și din societate. Bunătatea este pornirea lăuntrică spre a face bine. Un om bun este mereu atent să vadă unde poate să întindă o mână, unde poate să dea un ajutor, unde poate spune o vorbă bună, unde poate duce puțină fericire. câtă pornire este în tine să produci fericire altora. Atâta bunătate este în tine, câtă dorință găsești acolo să-i faci pe alții bucuroși și mulțumiți și fericiți. Găsești în tine această bunătate? Dacă nu o găsești, înseamnă că în tine nu este dragoste, căci dragostea este plină de bunătate. 3. Dragostea nu invidiază. A treia culoare a dragostei este bucuria pentru calitățile și pentru succesele celor iubiți. Invidia este incapacitatea de a accepta ca alții să aibă calități și succese, și mai ales calități și succese mai mari ca cele proprii. Invidia nu tolerează calitățile și succesele altora și caută să facă orice pentru a diminua sau denigra acele calități și succese. Dragostea, dimpotrivă, salută calitățile și succesele celui iubit și se bucură de ele și caută să le scoată în evidență și să le promoveze. Dragostea, prin natura ei, este creatoare, ea dorește să-i înalțe pe alții. Invidia este destructivă, ea vrea să tragă în jos, să degradeze, să nimicească. Invidia nu este numai ciudă că altul excelează, ci este spiritul de intoleranță a oricăror succese ale altora și spiritul de distrugere a altora. Dragostea își găsește împlinirea prin promovarea și ridicarea altora. 4. Dragostea nu se laudă. A patra culoare a dragostei este modestia. Dragostea nu strâmbițează calitățile și nu bate cu toba când face bine. Dragostea consideră drept naturală învățătura lui Isus că atunci când faci bine, nu trebuie să știe stânga ta ce face dreapta. Dragostea se bucură în tăcere, în inima ei, că a putut să facă bine și să rămână o autoare necunoscută. Lăudăroșenia se naște din micime lăuntrică. Modestia se naște din imensă bogăție lăuntrică. Și dragoste înseamnă bogăție, o bogăție atât de mare, încât nu are nicio nevoie de laudă, de ieșire în evidență. Dragostea nu se umflă de mândrie. A cincea culoare a dragostei este umilința. Mândria este prezentată în Biblie drept cel mai mare dintre toate păcatele. Mândria este dorința lui Lucifer de a fi mai mare decât Dumnezeu. Mândria l-a făcut, de fapt, pe Lucifer să devină Lucifer. L-a făcut pe acest mare înger să devină demon. Mândria urmărește detronarea altuia pentru a se înălța pe sine. Mândria calcă disprețuitoare pe toți ceilalți pentru a ajunge ea deasupra. Orice mândrie este demonică. Dragostea acceptă ca cel iubit să fie mai mare și să strălucească mai tare. Dragostea se știe supune și își găsește împlinirea în locul care îi se acordă. Umilință nu înseamnă aplecare oarbă, ci înseamnă acceptarea locului său în ierarhia creației și respectarea autorității celui ce este mai sus în această ierarhie. Dragostea nu se umflă de mândrie, adică nu se ridică mai sus decât știe că este locul ei legitim în ierarhia creată de Dumnezeu. 6. Dragostea nu se poartă necuvincios. A șasea culoare a dragostei este politețea. Dragostea nu este vulgară, nu se poartă disgrațios, nu se coboară la mojicie. Dragostea are stil, ei îi place eticheta și mai ales îi plac manierele alese. Când s-a introdus la noi ura de clasă și duritatea, așa zis, revoluționară, au început să fie disprețuite și codurile bunelor maniere și mulți la noi încă își fac titlul de glorie din faptul că lor nu le pasă de formalități și de maniere și prin mojicia lor calcă în picioare tot ce e delicat, sensibil și frumos. Dragostea despre care ne învață Biblia nu se poartă necuvincios. Această dragoste nu folosește cuvinte dure, urâte, fără perdea. Această dragoste nu se dedă la gesturi vulgare și la atitudini mitocane. Dragostei îi place frumosul în toate și mai ales în vorbire, în maniere, în comportare. Chiar și în familie, în intimitate, dragostea nu coboară la nimic vulgar sau brutal. Ba, mai ales aici, dragostea vrea delicatețe și poezie și armonie și frumusețe. Politețea este una dintre culorile cele mai minunate ale dragostei. 7. Dragostea nu caută folosul său. A șaptea culoare a dragostei este altruismul. Cuvântul folosit în limba greacă a Noului Testament pentru dragoste este agape. Cuvântul obișnuit în limba greacă pentru dragoste era eros. De la acesta avem noi în românește cuvintele erotic și erotică. Aceste cuvinte denotă dragostea senzuală, dragostea flămândă și care cere, cere, cere. Dragostea aceasta se uită la cel iubit și își zice, iată cine mă poate satisface, iată după cine tânjesc. Și dacă cel iubit îi se refuză, ea rămâne pustie și neîmplinită și neconsolată. Iar când această dragoste erotică ajunge la divorț, o auzi când, nu mi-a dat ce am dorit eu, nu m-a împlinit, nu a fost ce am așteptat eu. Nu despre această dragoste vorbim noi aici. Noi vorbim aici despre dragostea agape, dragostea divină care se naște din bogăție lăuntrică ce se cere împărtășită. Despre Dumnezeu ni se spune că atât de mult a iubit încât a dat pe singurul său fiu. Despre Iisus ni se spune că atât de mult și-a iubit biserica încât s-a dat pe sine pentru ea. Această iubire nu cere, ci oferă. Această iubire nu cerșește, ci dăruiește. Pe ea nu o interesează cât obține, ci cât poate da, căci această dragoste nu este egoistă, ci altruistă. Pe ea o interesează celălalt. Una din degradările spirituale și morale care ne-au invadat neamul este egoismul, reflectat în slogane ca scapă cine poate, nu te băga, vezi-ți de ale tale, stai în pătrățica ta, ce-ți pasă ție, ție să-ți meargă bine. Un egoism feroce în care fiecare se interesează numai de sine, iată o ultimă consecință a învățăturii că omul este numai un animal. Atunci desigur că homo homini lupus, adică omul devine lup pentru celălalt om. Dragostea divină, dragostea agape, este infuzia tonică de care are nevoie neamul nostru. Dragostea aceasta se uită pe sine și se cheltuiește în împlinirea celorlalți. Un asemenea spirit ar schimba iadul de pe pământ în rai. Numai dragostea dumnezeiască are această putere transformatoare. 8. Dragostea nu se mânie. A opta culoare a dragostei este calmul sau stăpânirea de sine. Mânia nu este o simplă iritare a nervilor și o explozie a acestora. Fiziologic, când un om se mânie, sângele năvălește la cap și blochează centrii de control. Atunci omul dă drumul furiei și spune cuvinte necugetate, grele, ucigătoare. Dar acolo se petrece ceva mai mult. Biblia ne spune că atunci, în mânia care a blocat centrii de control, omul dă prilej diavolului, adică discernământul spiritual fiind blocat, diavolul pune stăpânire pe ființa acelui om și el este cel care stârnește și generează sau inspiră acele cuvinte necugetate, grele, ucegătoare. Prin urmare, să nu te mai refugiezi în a zice, eu sunt nervos și iute la mânie sau iute din fire și n-am ce face. Aceasta e o scuză ieftină. La mânie, Tu, de fapt, dai prilej diavolului să vorbească prin tine și este propria ta alegere să o faci sau să nu o mai faci. Dacă te rogi lui Dumnezeu să-ți dea dragoste, dragoste dumnezeiască, dragoste agape față de cei din casa ta, față de cei care de obicei te enervează, vei vedea că vei înceta să te enervezi, căci dragostea aceasta nu se mânie. Vezi, când iubești cu adevărat pe cineva, îi accepți greșelile ca pe ceva omenesc și nu te mai mânii. Dacă te vei examina cu sinceritate, vei constata că de aceea te enervează și te mânie anumite persoane, pentru că tu nu le iubești sau nu le mai iubești. Când dragostea îți invadează ființa, mânia dispare. 9. Dragostea nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. A noua culoare a dragostei este o gândire curată. Dragostea nu se gândește să facă rău, nu se bucură când cineva face rău sau când îi se întâmplă cuiva un rău, ci se bucură numai de ceea ce e frumos și bun și adevărat. Dragostea are toate intențiile curate. Intimitatea ei cea mai adâncă este pură. Acolo, în adânc, nu este nimic fals și nici umbră de minciună. De aceea ni se spune că dragostea se bucură de adevăr. Dacă vrei să verifici dacă în tine este dragoste din Dumnezeu, verifică-ți gândurile cu privire la cei din jurul tău, cu privire la toate cunoștințele tale. Ce gânduri nutrești tu despre ei? Ce te bucură pe tine când auzi vești despre ei? Ce le dorești tu? Ce rugăciuni faci tu pentru ei? Dacă descoperi gânduri care nu izvorăsc din dragoste, nu lupta împotriva gândurilor, căci atunci ataci doar simptomele. Cere-i lui Dumnezeu adevărata dragoste și din ea îți vor izvorâ gânduri curate și frumoase. 10. Dragostea acopere totul. A 10-a culoare a dragostei este discreția. Dragostei nu-i place să scoată în evidență defectele sau greșelile celui iubit. Dragostea acopere ceea ce nu este bun, căci ea nu vrea să rănească, ci să repare și să refacă. Una dintre cele mai oribile acțiuni la care ne-a învățat sistemul marxist a fost demascarea, darea în vileag chiar și a părinților, a fraților, a prietenilor. Ura de clasă nu putea să producă, desigur, decât nemiloasa și hidoasa demascare. Dragostea dumnezeiască nu vrea să ucidă și de aceea ea nu demască. Ea vrea să repare ce e stricat și de aceea ea acoperă în vederea recuperării. Vorbirea de rău nu este o caracteristică a dragostei. Vorbirea de rău este o asasinare a caracterului celui despre care bârfești. Când bârfești, când răspândești vești rele, o faci pentru că nu ai dragoste. 11. Dragostea crede totul și speră totul. A 11-a culoare a dragostei este optimismul creator. Dragostea crede în îmbunătățirea situației, crede în reabilitarea celui prăbușit, crede în perfecționarea celui cu multiple defecte și greșeli și speră, adică așteaptă cu încredere până își vede speranța împlinită. Cea mai ucigătoare situație este să ai lângă tine pe cineva pe care îl iubești, dar care nu crede în tine. Și metoda cea mai sigură de dărâmare a cuiva este să-i spui mereu că nu-i bun de nimic, că nu se pricepe la nimic, că nimic din ce face nu-i bine. Dar, dacă iubești cu adevărat, tu îi spui, nu-i nimic, n-a fost perfect, dar mâine va fi mai bine. Eu cred în tine și aștept și sper și știu că va fi așa. Aceasta pune aripi celui pe care îl iubești. Aceasta îi dă avânt, îi dă putere. Credința ta îl face. În felul acesta, dragostea este creatoare. Ținta dragostei este împlinirea celuilalt. Dragostea vrea să-l formeze, să-l desăvârșească. Aceasta înseamnă că dragostea este creatoare și dragostea creează pe celălalt, investind în el toată credința și toată speranța. Spune drept, mai crezi în cel pe care îl iubești? Dacă nu mai crezi și nu mai speri, înseamnă că nu mai iubești. Rugăciunea ta nu trebuie să fie, Doamne, dă-mi credință și speranță, ci, Doamne, reînnoiește-mi dragostea sau dă-mi dragostea ta dumnezeiască. Gândește-te, cât de mult te preocupă pe tine să-l creezi pe soțul tău sau pe copilul tău, să o creezi pe soția ta, pe fiica ta. Fii creator, cere-i lui Dumnezeu dragoste. 12. Dragostea sufere totul. A 12-a culoare a dragostei este jertfa. Se poate că dragostea să fie încercat totul. A avut răbdare, a avut bunătate, a avut bucurie pentru calitățile și succesele partenerului, a avut modestie, a avut umilință, a avut politețe, a avut altruism, a avut calm, a avut gândire curată și a avut optimism creator și totuși n-a reușit să realizeze, să împlinească, să creeze. Atunci dragostea mai are o cale. Atunci dragostea ia în spate o cruce și urcă pe calvar și acceptă să fie răstignită pentru recuperarea și pentru recrearea celui iubit. Dragostea mai are calea jertfei de sine pentru cel iubit. Aceasta este dragostea agape pe care ne-a arătat-o Dumnezeu și pe care ne-a arătat-o Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos. Dragostea care dă totul, dragostea care se dă pe sine, dragostea jertfitoare. Cele mai minunate caractere din istoria omenirii au fost asemenea bărbați și femei care au iubit și s-au jertfit pentru ceea ce au iubit. Patrie, familie, credință, Dumnezeu, noi îi numim eroi sau martiri, Biblia îi numește sfinți, dar ei au fost oameni ca și tine și mine. Și tu poți să fii un asemenea bărbat sau o asemenea femeie și tu poți să capeți acest fel de dragoste care te înnobilează până la jertfă. Această dragoste îți este accesibilă, căci îți este oferită ție de Dumnezeu. Să ne reamintim ce am spus la început din scrisoarea lui Pavel către Timotei. Ținta poruncii este dragostea, adică ținta religiei creștine este dragostea. Dragostea aceasta în 12 culori, în 12 trăsături de caracter. Dăm voie să-ți spun lucrurile încă într-un fel. Când ți s-a vorbit despre Domnul Iisus și ai fost chemat să vii la Domnul Iisus și să crezi în El și să-L primești în viața ta, ți s-a făcut invitația aceasta cu două ținte, cu două scopuri. Prima țintă sau primul scop era ceva imediat, anume să fii iertat de păcate și să fii făcut copil al lui Dumnezeu. Și dacă tu L-ai primit pe Domnul Iisus, ținta aceasta a fost realizată atunci, pe loc, în clipa aceea. Dar invitația aceea de a veni la Iisus mai avea o țintă, o țintă care se realizează în timp, în decurs de o viață. Această țintă este să se creeze în tine chipul lui Iisus sau caracterul lui Iisus. Și când eu ți-am descris cele 12 culori ale dragostei, ți-am descris caracterul lui Iisus și caracterul lui Dumnezeu. Scopul final al lui Dumnezeu este să te facă ceea ce este El, să te facă după chipul și asemănarea Lui. Desigur, scopul acesta este extraordinar de mare și nouă ni se pare incredibil, dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune că aceasta vrea să realizeze Dumnezeu cu noi și în noi. Tu trebuie să știi care este ținta lui Dumnezeu cu tine, trebuie să accepți această țintă și apoi să conlucrezi cu Dumnezeu la realizarea ei. Acum ai aflat care este caracterul pe care vrea Dumnezeu să ți-l realizeze în tine. Acest caracter se însumează într-un singur cuvânt, dragoste. Dar această dragoste nu este o simțire, un afect, ci este un fel de a fi și un anume tip de comportament cu toți cei din jurul tău. Această dragoste se manifestă prin răbdare, bunătate, bucurie pentru calitățile și succesele altora, modestie, umilință, politețe sau maniere alese, altruism, calm, gândire curată, optimism creator și capacitate de jertfă. Dă-mi voie acum să te întreb, tu ai o asemenea dragoste? Tu te plângi că soția ta nu este ceea ce ai fi dorit tu, dar tu o iubești cu acest fel de dragoste? Tu te plângi că soțul tău are multe defecte, dar tu îl iubești cu acest fel de dragoste? Tu te plângi că părinții tăi nu sunt ceea ce ai fi vrut tu, dar tu îi iubești cu acest fel de dragoste? Tu te plângi că frații tăi nu te tratează cum ar trebui să te trateze, dar tu îi iubești cu acest fel de dragoste? Adică tu desfășori în fața lor tot acest evantai de culori care constituie comportamentul dragostei? Sau îți lipsesc ție unele dintre aceste culori și de aceea tu nu ești lumină pentru cei din jurul tău? Căci dacă din curcubeu lipsește o culoare, ceea ce se vede nu mai este lumină, ci un amestec inestetic al celorlalte culori. Tot astfel, dacă din caracterul tău lipsește una dintre cele 12 trăsături enunțate și descrise mai sus, ceea ce emană din tine nu mai este dragoste. Și după toate probabilitățile, cei din jur, soț, soție, copii, frați, prieteni, nu sunt față de tine ceea ce ai fi așteptat tu, datorită faptului că tu nu ai în tine dragoste, adevărata dragoste. Eu îți garantez că atunci când tu vei avea toate aceste 12 culori ale curcubeului dragostei, va fi zâmbet și pace și înseninare și bucurie, căci curcubeul întotdeauna arată sfârșitul furtunii și început de vreme frumoasă și bună. Cere-i lui Dumnezeu dragoste, spune-i că acum înțelegi de ce nu ai relații bune cu cei din jur și că accepți ca schimbarea să se facă în tine. Spune-i lui Dumnezeu că accepți ținta lui în tine și că de acum vei conlucra cu el până se va realiza în tine acest fel de caracter descris în culorile dragostei. Îți mai dau un sfat. Stai de vorbă cu soțul tău, cu soția ta, cu copiii tăi, cu frații tăi și spune-le că te-ai decis să lași pe Dumnezeu să creeze în tine acest tip de caracter. Cere soțului tău sau soției tale să te ajute să realizezi acest lucru. Să arăți clar că nu te mai interesează nimic altceva decât ca tu să ai acest fel de dragoste, acest fel de caracter. Împărtășește această hotărâre cu cei cu care trebuie să o împărtășești și apoi rugați-vă împreună lui Dumnezeu pentru realizarea ei. Învățați-vă să vorbiți cu Dumnezeu împreună. Este destul să-i spuneți împreună lui Dumnezeu așa: Tatăl nostru care ești în ceruri, noi dorim să clădești în noi un caracter ca al tău. Te rugăm să ne umpli de dragoste și să ne înveți să ne purtăm unul față de celălalt cu acest fel de comportament descris nouă în culorile dragostei. Îți mulțumim pentru acest început. Amin. Veți vedea că multe, multe binecuvântări vor veni și veți vedea ce viață nouă va veni în familia voastră când vă veți ruga împreună așa. Dumnezeu este dragoste și Dumnezeu vrea să vă facă și pe voi ceea ce este El. Deschideți-vă ființa și familia și casa pentru Dumnezeu și El va veni cu lumina multicoloră și dumnezeiască a dragostei. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și părtășia Duhului Sfânt fie și rămâie cu voi cu toți. Amin.